ka nisur pushtimin e fqinjit të saj më 24 shkurt, gjashme dhe karikaturat e Putinit me pamje të Hitlerit. Fotografi si këto janë parë në shumë protesta në qytetet të ndryshme të botës, ku është shprehur mbështetje për popullin e Ukrainës. Hitleri, si udhëheqës i Gjermanisë naziste, ka filluar luftën e dytë botërore në Evropë, duke pushtuar fillimisht Polonin në shtator të vitit 1939. Paraprakisht, forcat e tij kanë aneksuar Austrinë dhe Çekoslovakinë e atëhershme. Putin, para pushtimit të Ukrainës, ka ndërhyrë ushtarakisht në Gjeorgji në vitin 2008 dhe 6 vjet më vonë ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes. Historianët dhe shkencëtarët politik janë të ndarë në mendime nëse Putin është apo jo një Hitler i ditëve të sotme. Sipas historianit amerikan Alexander Motil, një krahasim i tillë nuk mund të mohohet. Ajo që bota sheh sot kujton sipas tij të bëmat e ushtrisë naziste.
Perëndimi derisa merret me Putinin, duhet ta kuptoj se ka të bëjë me një Hitler tjetër, ka të bëjë me një Gjermani tjetër naziste. Ky është një realitet i trisht. Është po ashtu e trisht që ne e kemi lejuar Putinin të bëhet kështu, sepse me dekada të tëra Evropa perëndimore dhe Amerika nuk e kanë vlerësuar plotësisht rrezikun dhe të keqen që ka paraqitur Putin.
And the evil that Putin represented.
Motil, ligjërues në Universitetin Rutgers në New Jersey, thot se edhe Putini, edhe Hitleri kanë përdorur propagandën për të fituar mbështetjen e popullatës së tyre. Të dy kanë pretenduar se njerëzit e tyre janë racë veçantë me traditë të shquar dhe të dy kanë këngulur se vendet e tyre janë të rrethuara me armiq. Duke folur për ekspozen, Motil tregon se cila, sipas tij, është paralelja më e rrezikshme midis dy figurave.
The very existence of Jews was a threat to Hitler.
Vetë ekzistenca e hebrejve ka qenë kërcënim sipas Hitlerit. Vetë ekzistenca e ukrainasve është kërcënim sipas Putinit. Këtu, natyrisht se nuk bëhet fjalë vetëm për Hitlerin dhe Putinin, sepse ka pasur shumë gjerman, ashtu siç ka shumë rus, që pajtohen me këto pikpamje. Dhe ashtu siç ka vendosur Hitleri që hebrejt duhet të shfarosen, ashtu ka vendosur edhe Putini që ukrainasit duhet të shfarosen. Putini preferon të thot denazifikim i Ukrainës, por në thelb bëhet fjalë për program të
shfarosjes.
Hitleri ka qenë orkestruesi i Holokaustit. Mbi 6 milion hebrejë janë vrarë nga Gjermania naziste dhe bashkëpunëtorët e saj gjatë luftës së dytë botërore. Pikrisht për shkak të këtij gjenocidi, Peter De Simone, profesor i historisë në Universitetin Utica në New York, thot se nuk do ta quante Putinin Hitler.
It would be a disservice, I think, to
Putini të quhet Hitler, mendoj se nuk është drejt për tragjeditë që ka kryer Hitleri dhe për shumë e shumë viktimat e tij. Putini, mendoj ushtarët e tij, generalet e tij, patjetër që janë duke kryer mizori. Nuk ka dyshim për këtë, por Hitleri ka qenë një nivel krejt tjetër.
Hitler was a whole another level.
Sipas profesorit De Simone, dy figurat mund të krahasohen në strategji dhe terminologji. Putin në disa raste ka thënë se shpërbërja e Bashkimit Sovjetik ka qenë katastrofike dhe e padrejtë. Ai po ashtu ka thënë se Rusia është dashur të nisë operacionin në Ukrainë përpara se ta sulmonin të tjerët. Sipas De Simones, këto deklarata janë dëgjuar edhe më parë.
Kjo është një praktikë që fashistët e kanë përdorur në të kaluarën, duke thënë se historia jonë nuk është respektuar kur dhe përse duhet të presim që pala tjetër të na respektoj tani. Ka qenë ideja e Hitlerit që unë duhet të sulmoj i pari për para se të sulmohemi.
Një tjetër gjë që ka tërhequr krahasime me simbolin e svastikës të veshur nga ushtarët nazist në luftën e dytë botërore është shkronja Z. Z është bërë simbol i luftës ruse në Ukrainë. Fillimisht është pari vizatuar në tanke dhe në automjete ushtarake, ndërsa më vonë është adoptuar nga të gjithë ata që mbështesin luftën. Kuptimi i saktë nuk dihet, por disa vende në Evropë kanë ndaluar përdorimin e këtij simboli, ashtu si edhe të simbolit të vëllë dhe të fjongës së Shën Georgjevit, që njësoj janë bërë shenjat të agresionit rus në Ukrainë. Dy bashkëbiseduesit e mi thonë se Rusia aktualisht paraqet rrezik për paqen në botë, njëjtë sikurse Gjermania e viteve 1940. Sipas tyre, komuniteti ndërkombëtar duhet të vazhdojë mbështetjen ushtarake për Ukrainën derisa forcat e saj të arrin të dëbojnë ushtrin ruse jashtë kufive. Profesori Motil thot se interesi Rusis nuk është vetëm Ukraina.
He is determined to destroy Ukraine.
Ai është i vendosur për shkatrimin e Ukrainës, por është i vendosur edhe për ndërtimin e perandorisë ruse. Kjo nënkupton pushtimin e Moldavisë, të shteteve të Baltikut, Polonisë, Kazakistanit, Armenisë dhe ndoshta Azerbajxhanit.
Se si do të përfundojë apo vazhdoj lufta në Ukrainë, askush nuk mund ta thotë me siguri. Pushtimet e Hitlerit kanë marrë fund kur Bashkimi Sovjetik ka shkatruar ushtrinë naziste më 1945. Hitleri ka bërë vetvrasje kur trupat ruse janë afruar bunkerit të tij në Berlin. Një dallim i qartë midis dy figurave është se Rusia e Putinit, ndryshën nga Gjermania e Hitlerit, është fuqi bërthamore. Sipas Institutit Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes në Stockholm, Rusia ka stokun më të madh të armëve bërthamore në botë, me mbi 6000 armë. Në fillim të luftës, Putin ka paralajmëruar se nëse dikush përpiqet të ndërhyjë në Ukrainë, do të përballet me pasoja të papara ndonjëherë në histori. Shumë njerëz kanë thënë se lideri rus është referuar luftës bërthamore. Zyrtarët perëndimor në disa raste kanë përsëritur se një luftë e tillë nuk do të kishte fitues. Ata po ashtu e kanë bërë të qartë se nuk do të ndërhyjnë direkt midis Rusisë dhe Ukrainës. Profesori Motil thot se mund të imagjinoj lehtësisht një puç kundër Putinit të iniciuar nga generalet apo policia ti sekreta.
Historia sovjetike ka qenë plot me grushtete dhe puqe. Një përpjekje dështuar ka ndodhur në vitin 1991. Brezhnevi dhe kolegët e ti kanë larguar Hrushqevin nga detyra. Puqi bolshevik ka ndodhur me 1917. Andaj nuk ka arsye për të besuar se kjo nuk mund të ndodhë edhe në rrethanat aktuale.
Megjithatë, zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë thënë se presidenti rus duket se po përgatitet për një luftë të gjatë në Ukrainë. Deri më tash, atje janë vrarë mijëra njerëz, ndërsa miliona janë larguar nga shtëpitë.
Rubrika në ekspoze e gjeni edhe në faqen tonë e internet evropa.lir.org, si dhe në llogaritë tonë në rrjetet sociale. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për t'u informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropa.lir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.